Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Amoris Laetitia, na kateri točki smo? Simpozij o strategijah za pastoralno izvajanje. Papeževo pismo generalnemu opatu premonstratencev ob 900. letnici opatije Premontre. Tornjeli, čudenje, češčenje in sinoda. Zelene šole, za mlade skrb za okolje pomeni tudi skrb zase in za druge. Iter Europeum, nedelja namenjena Poljski, Litvi in Finski.
Dikasterij za laike, družino in življenje organizira spletni forum z naslovom Na kateri točki smo za Amoris Laetitia, strategije za pastoralno izvajanje spodbude papeža Frančiška. Srečanje, ki bo potekalo od 9. do 12. junija, je namenjeno delegatom za družinsko pastoralo. Umeščeno je v okvir leta Amoris Laetitia in predstavlja priložnost za dialog v sinodalnem slogu, in sicer o izkušnjah in perspektivah aktualizacije apostolske spodbude ter njeni aplikaciji iz pastoralnega in misionarskega vidika. Spletnega foruma se udeležujejo izključno odgovorni za družinsko pastoralo pri škofovskih konferencah, predstavniki združenj in mednarodnih cerkvenih gibanj. Na podlagi konkretnih izkušenj, ki jih imajo posamezne cerkvene stvarnosti, se bodo v okviru foruma odvijala zasedanja, ki se bodo vsebinsko osredotočala na pripravo na zakon, formacijo spremljevalcev, vzgojo otrok, zakonsko duhovnost, družinsko misijonskost ter pastoralne poti za spremljanje, razločevanje in vključevanje šibkih točk. Foruma o apostolski spodbudi Amoris Laetitia se bo udeležilo 350 delegatov, ki zastopajo 70 škofovskih konferenc in več kot 30 združenj in mednarodnih gibanj. Uvodno predavanje in sklepni nagovor bo imel kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje.
Papež Frančišek je poslal pismo patru Jozefu Vutersu, generalnemu opatu regularnih kanonikov premonstratencev ob 900. letnici opatije Premontre, ki jo je ustanovil sveti Norbert, in začetka prve skupnosti, iz katere je nastal red regularnih kanonikov premonstratencev. Prisluhnemo pismo papeža Frančiška spoštovanemu patru Jozefu Vutersu, generalnemu opatu regularnih kanonikov premonstratencev. Izvedel sem veselo novico, da ste napovedali jubilej za obhajanje 900. letnice opatije Premontre, ki jo je ustanovil sveti Norbert, in začetka prve skupnosti, iz katere je nastal red regularnih kanonikov premonstratencev. Svetega Norberta imamo upravičeno za enega najbolj marljivih tvorcev gregorijanske reforme. Rojen je bil okoli leta 1575. Po cerkvenih študijah je postal kanonik kapitlja v Xantenu. Po zaslugi tedanjega kölnskega škofa Friderika pa je postal del dvora cesarja Hendrika V. Tako je bil Norbert hitro vključen v dogodke, ki so zaznamovali začetek 12. stoletja. Medtem, ko so si cesar in knezi zahtevali, da bi osebno posredovali pri imenovanju škofov in opatov, pri čemer bi dajali prednost ljudem, ki so jim bili všeč, pa je znotraj cerkve rasla nova občutljivost za zahteve evangelija in za poslanstvo, ki je lastno kleru. Ni manjkalo od Boga navdihnjenih mož in žena, ki so začeli postavljati pod vprašaj zveze služabnikov cerkve s čisto posvetnimi zadevami. Norbert je bil eden izmed njih. Ko je moral leta 1115 na vrhuncu investiturnega boja zavzeti stališče med papežem in cesarjem, je sledil škofu Frideriku iz Kölna in začel duhovno pot, ki naj bi ga po dolgem procesu razločevanja pripeljala do pristnega spreobrnenja. Norbert se je odpovedal dvornemu življenju in se odločil, da bo hodil solo Christo Duce v slogu življenja, ki se je navdihovalo v slogu življenja apostolov. Istega dne je bil posvečen od diakona in duhovnika. Odložil je dvorna oblačila in oblekel s pokorno obleko. Najprej je skušal prepričati svoje brate v kapitlju Xantenu, da bi sprejeli nov način življenja, ki bi bil bliže zahtevam evangelija, a za manj. Zato se je Norbert odločil, da se bo posvetoval z različnimi duhovnimi svetovalci, benediktinskim opatom Konom iz Salzburga, z eremitom Ludolfom. V Rolducu pa je spoznal skupnost prenovljenih regularnih kanonikov, ki so zasnovani na pravilo svetega Avguština. Tako je tudi sam začel oznanjati pokoro in spreobrnenje in živeti življenje molitve in mrtvičenja. In pogosto, če ne kar vsak dan, je, kar v tistem času ni bilo običajno, obhajal Evharistijo. Skupnosti vašega reda so sprejele to dediščino in že 9 stoletij opravljajo poslanstvo v duhu pravila svetega Avguština, v zvestobi, premišljevanju in oznanjevanju Evangelija, zajemajo pa v evharistični skrivnosti, ki je vir in višek življenja cerkve. Zaradi tega načina življenja so Norberta vedno bolj kritizirali. Živel je kot asketski puščavnik in še vedno prejemal dohodek, do katerega je imel pravico kot kanonik. Pridigal je, toda po čigavem pooblastilu. Zaradi teh pritiskov se je Norbert odločil za popotno življenje.
Če manjkajo čudenje in češčenje, poslušanje duha in primat celote, ne bo sinode, ampak večjemu dober parlament, je v komentarju z naslovom Čudenje, češčenje in sinoda zapisal Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo. Če manjkata čudenje in češčenje, potem to ni pot, ki nas vodi k Gospodu, niti ne bo sinode, ničesar. Stavek, ki ga je papež dodal k homiliji med mašo na praznik Kristusovega telesa in krvi, pove veliko o načinu, s katerim papež gleda na proces, ki ga je treba začeti za naslednjo sinodo in na sinodalne poti, ki so v teku. In pove vse o izviru vsake prisne cerkvene poti, kajti, kot je dejal Frančišek med homilijo, treba je izstopiti iz male sobe lastnega jaza in vstopiti v velik prostor čudenja in češčenja. Tega nam tako zelo manjka. To nam manjka v številnih gibanjih, v katerih se srečujemo, družimo, skupaj razmišljamo o pastorali. V zapisu, ki je bil septembra lani objavljen v reviji Civiltà Cattolica, je papež Frančišek pokazal, do kakšne sodbe je prišel v zvezi z določenim načinom pristopanja k dolgoletnemu vprašanju o viri probati in v zvezi s predlogom o posvečevanju poročenih moških, ki se je pojavil na sinodi v Amazoniji. Bila je razprava, pravi papež, bogata razprava, dobro utemeljena razprava, vendar brez razločevanja, kar je nekaj drugega kot priti do dobrega in utemeljenega soglasja ali do relativne večine. Razumeti moramo, da je sinoda več kot parlament in v tem konkretnem primeru se tej dinamiki ni mogla izogniti. O tej temi je bil parlament bogat, produktiven in celo potreben, a nič več kot to. Brez čudenja, ki se zgodi po milosti in zagotovo ne po ukazu, in brez češčenja, ki je prav tako nepredvidena posledica, cerkev postane posvetna in na koncu prevzame politične in ideološke kategorije. In tako protagonist ni več tisti, brez katerega ne moremo storiti ničesar, temveč so to strategije, taktike, ognjemeti komunikacijskega marketinga, skupine pritiska in naveze s svojimi agendami, ki so morda nasprotnega značaja, a jih povezuje odsotnost občestva. Gre za popačenost, ki je na nek način hujša od mnogih drugih ran in grehov, saj od znotraj izprazni in suši dinamike cerkvenega življenja, tako da v ospredju ne dopušča poslušanja svetega duha, ampak naše projekte, učinkovitost naših struktur in načrtov reforme. Tveganje, pred katerim Petrov naslednik svari že nekaj časa, kot je to storil pred kratkim v homiliji na Binkošti, ko je dejal, da paraklit potrjuje primat celote. V celoti, v skupnosti, duh daje prednost delovanju in prinašanju novosti. Če bomo danes poslušali duha, se ne bomo osredotočili na konzervativce in progresiste, tradicionaliste in inovatorje, na desno in levo. Če so to kriteriji, pomeni, da se v cerkvi pozablja na duha. Paraklit nas spodbuja k enosti, k slogi, k harmoniji različnosti. Daje nam videti dele istega telesa, med seboj brate in sestre. Iščimo celoto, povabi papež. Sovražnik pa hoče, da se različnost spremeni v nasprotovanja in zato povzroči nastanek ideologij. Če manjkata čudenje in češčenje, če manjkata poslušanje duha in primat celote, ne bo sinode. Je minulo nedeljo dejal rimski škof, kvečemu dober parlament.
Decembra leta 2019 je v Italiji nastala mreža zelenih šol. Danes vključuje več kot 800 ustanov, ki si prizadevajo za recikliranje, zmanjšanje uporabe plastike, ločeno zbiranje odpadkov ter uporabo biološko razgradljivih izdelkov. Več o omenjenem projektu je v pogovoru za Radio Vatikan povedala Maria Grazia Lancelotti, ravnateljica ene izmed državnih gimnazij v Rimu. Na začetku je poudarila, da je mreža zelenih šol nastala po manifestacijah Petki za prihodnost, saj so na šoli videli, da so se mladi z navdušenjem udeleževali tovrstnih dogodkov. Predloge so sicer dobili že prej, leta 2015, ko je bila objavljena tudi okrožnica Laudato Si. Po besedah Lancelotijeve gre za dokument, ki že vsebuje vse tematike, ki so bile kasneje zapisane v agendi za trajnostni razvoj do leta 2030. Nadalje je spomnila, da se je preobrat zgodil z gibanjem Grete Thunberg in zahtevo mladih, da se takšnim temam posveti več pozornosti. Recimo, da so bolj mladi naučili nas, kakor pa mi njih, da ni več mogoče čakati in je potrebno začeti s spremembami, je dejala. Ustanove, ki so vključene v mrežo zelenih šol, so pričele z uvajanjem dobrih navad. Najprej so začeli s procesi za zmanjšanje uporabe plastike ter materialov, ki jih ni mogoče reciklirati. Pozorni so na ločeno zbiranje odpadkov ter recikliranje. In to ne zgolj na recikliranje običajnih materialov, ampak tudi na primer starih prenosnih telefonov. V učilnice so namestili koše za ločeno zbiranje odpadkov, ki jih morajo nato dijaki odnesti na hodnik, kjer se nahajajo večji koši. Tiste, ki ne živijo v bližini, skušajo spodbujati naj ne uporabljajo osebnih vozil, ki onesnažujejo okolje. Zato so poskrbeli za stojala za kolesa, prav tako pa organizirajo razne dejavnosti in srečanja s strokovnjaki o okoljevarstvenih tematikah. Ponekod so v šolah uvedli tudi vrtove za gojenje zelenjave. S pandemijo se je omenjena pobuda sicer ustavila, vendar pa so se je po ravnateljičinih besedah dijaki v zadnjih tednih, ko so se vrnili v šolo, lotili še z večjim navdušanjem. Ob tem je spomnila, da so se zaradi pandemije naše navade nedvomno spremenile. Popolno zaprtje nas je primoralo, da smo premislili o svojih dejanjih. Novost pa je tudi ta, da se moramo vprašati, kaj storiti z maskami, ki jih vsak dan uporabljamo in zavržemo. Tudi kar zadeva čistilna sredstva, so se nekatere šole odločile za nakup izdelkov, ki so biološko popolnoma razgradljiva in trajnostna. Ko so se dijaki pred nekaj tedni vrnili v šole, se je vodstvo odločilo, da bo pouk do začetka počitnic potekal na prostem, v naslednjih mesecih pa bodo premislili o možnosti uporabe zunanjih prostorov tudi v prihodnosti. Papež Frančišek je v okrožnici Laudato Si zapisal, da je okoljska vzgoja razširila svoje cilje in danes vključuje tudi kritiko določenih sodobnih mitov. Od individualizma do nebrzdenega napredka, od potrošništva do pravno nedorečenega trga, vključuje pa tudi različne ravni ekološkega ravnovesja. Notranjega samimi seboj, solidarnega z drugimi, naravnega z vsemi živimi biti ter duhovnega z Bogom. Lancelotijeva je prepričana, da so tako pandemija kot tudi podnebne spremembe in škoda, ki jo je človek povzročil zemlji, globoko prizadele in tudi destabilizirale mlade. Po njenih besedah so mladi v obdobju iskanja in potrebujejo globlje oporne točke. Samo zunanje ne zadoščajo, saj smo videli, da v takšnem trenutku nič ne reši, če ima človek veliko stvari, je poudarila ravnateljica ter dodala. To, kar rešuje, je solidarno ravnanje, spoštovanje drugega, zavedanje, da skrb zase pomeni tudi skrb za drugega, saj je spoštovanje pravil tudi rešitev drugega. In to sporočilo mladi v tem trenutku močno doživljajo. Upam, da bo vse to čez nekaj let privedlo do tega, da bo njihov odnos drugačen, skratka, da bodo izšli boljši. Menim, da je mogoče prav preko prizadevanja šole poudariti, da okoljski izziv zadeva vse, da ni časa za čakanje, da mora vsakdo izmed nas storiti svoj delež, da je od naših drobnih dejanj odvisen rezultat za vse. Ob koncu pogovora je Lancelotijeva spomnila še na besede iz okrožnice Laudato Si, kjer papež Frančišek govori o ekološkem državljanstvu in o poti k novim načinom življenja. Po njenem mnenju obstaja zavedanje, da morajo tisti, ki jim je zaupana vzgoja mladih, da bi postali dejavni in solidarni državljani, mladim predati sredstva, ki niso kratkotrajna. da veščine povezane s trajnostjo ne bi bile občasne, ampak bi postale del vzgojnega procesa. Sedaj obstajajo pobude in sredstva, nimamo več izgovorov. Mladi so že dali svoj odgovor, je poudarila ravnateljica ter povedala, da so dijaki prosili, če bi lahko skupaj očistili šolo, ko so videli, kako je v času zaprtja zrasel plevel v cvetličnih gredah ter tudi drugod. To jo je zelo pozitivno presenetilo, saj ni šlo za protest, ampak za željo, da bi skupaj naredili nekaj za šolo, ki je last vseh in h kateri vsak želi prispevati.
Nadaljuje se projekt ITER Europeum, pot po evropskih cerkvah v Rimu, ki je nastal ob 50. obletnici diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Evropsko unijo. Včeraj so bile v ospredju Poljska, Litva in Finska. ITER Europeum izpostavlja globoke zgodovinske vezi med 27 državami članicami in Svetim sedežem. Na tej poti je vsaka država članica izbrala cerkev ali baziliko v Rimu, na katero je posebej navezana zaradi svoje zgodovine in skupnosti v Rimu. V nedeljo 6. junija se je pot ITER Europeum začela sveto mašo v župnijski cerkvi svetega Stanislava, ki je zavetnik Poljske, ter se nadaljevala proti cerkvi Jezusovega imena, ki predstavlja Litvo, in baziliki sveta Marija nad Minervo, ki je povezana s Finsko. Poljsko, ki je članica Evropske unije od leta 2004, predstavlja župnijska cerkev svetega Stanislava, ki je močno povezana s poljsko skupnostjo v Rimu. Poljski veleposlanik pri svetem sedežu Janusz Kotanski je za Vatican News povedal, da je med tistimi, ki so podprli pristop Poljske k Evropski uniji, imel ključno vlogo Janez Pavel II. Poljska skupnost je navzoča v različnih delih Italije. Poljski veleposlanik je izpostavil, da je poljsko zastavo mogoče videti vsako nedeljo med marijansko molitvijo angelovega češčenja. Litvanska skupnost je povezana z mnogimi kraji v Rimu, še posebej pa s cerkvijo Jezusovega imena, kjer je grob ustanovitelja družbe Jezusove svetega Ignacija Lojolskega. Litovski veleposlanik pri svetem sedežu Petras Zapolskas je za Vatican News povedal, da so jezuiti dali velik zagon kulturnemu razvoju države. Eden od teh sadov je univerza v Vilni. Spomnil je tudi, da je v cerkvi Jezusovega imena pokopan vilenški škof Jurgis Radvila, ki je umrl v začetku 17. stoletja. Bazilika sveta Marija nad Minervo je povezana s Finsko, ki je diplomatske odnose s svetim sedežem vzpostavila leta 1942. Finska skupnost v Rimu že od časa druge svetovne vojne obhaja mašo v baziliki sveta Marija nad Minervo. Simo Orma, posebni pomočnik finskega veleposlanika pri svetem sedežu, poudarja, da je bil sveti sedež med prvimi, ki je leta 1918 priznal to skandinavsko državo. Projekt ITER Europeum se je začel 9. maja in bo potekal vse do 27. junija. Slovenija je izbrala baziliko Marije Snežne, kjer bo v nedeljo, 20. junija, v okviru projekta in ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije slovesno sveto mašo daroval kardinal Franc Rode. Slovenci gojijo posebno naklonjenost do Božje Matere Marije, zato je papeška bazilika Marije Snežne med tistimi rimskimi cerkvami, ki je številnim slovenskim romarjem še posebej pri srcu. Spomnimo, da je sveti sedež bil med prvimi, ki je priznal slovensko državnost, in sicer 13. januarja 1992. Slovenija je članica Evropske unije od 1. maja 2004.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.